Вітаю, з вами Історична Свобода. 210 років тому, 9 березня 1814 року, народився Тарас Шевченко. Видатний український поет, художник і, думаю, не буде перебільшенням сказати, національний пророк, який значною мірою сформував українську ідентичність. Про великого кобзаря говоримо із шевченкознавцем Олександром Бороним. Доброго дня.
Добрий день.
Як уявити Україна без Шевченка? Якою була? Можемо ми таке уявити?
Я навіть не певен, чи була би Україна без Шевченка до цього часу, чи вона би збереглася. Бо такі були потужні нівеляційні процеси в Російській імперії, які набирали тільки обертів, особливо після Миколи І. Ну, ось я нещодавно знову побачив у спогадах нагадування, що при Миколі І переслідували співців народної творчості, лірників, кобзарів. І ось в особі Шевченка українська література піднялася на новий щабель. Так що завдяки Шевченкові існує і наша держава. Хоч він прямо і не говорив про якусь самостійність, але завжди нагадував своїм читачам, ностальгував за тим минулим, яке було, коли Україна мала державність. Він не передбачав майбутнє як таке, але він сформував оте бачення України, яке вплинуло на подальші покоління.
Шевченко прожив всього лише 47 років, і причому більшу частину свого життя прожив за межами України. Тобто це Вільнюс, це Петербург, Оренбург, Орск, де він був на засланні, це ще там південніше в Казахстані. Наскільки важливим був оцей період закордонний, скажімо, без Вільнюса, без Петербурга, який би це був Шевченко, якби він лишився в Україні?
Це все складники формування його особистості. Ну, скажімо, найдовше він був, так я собі підраховую, може не найдовше, але в Новопетровському укріпленні. 7 років. Пустеля, безглузде спілкування з обмеженими людьми і так далі. Нічого цікавого. Так? Але ясна річ, що він сформувався в основному в Петербурзі, і навіть Вільно теж мало свій сенс. Згадайте Гусяковську, Дзюню, як він її називає. Так? Бо вона перша його підштовхнула до думки, що і кріпаки – це люди, які мають свої права, мають право на особистість, на якісь бачення. Оце був перший поштовх для його особистості. А далі це вже художник європейського рівня Карл Брюллов, лектура широка, митці. Оце середовище його сформувало великою мірою. Ну, плюс українська громада, в якій він постійно обертався, земляки. Це дуже-дуже важило тоді. Секретар Академії мистецтв Григорович Василь був родом з України і всіляко допомагав своїм землякам і теж відіграв позитивну роль у встановленні Шевченка, у викупі його скріпацтва. Тому ось Петербург, його роль у Шевченковому житті в жодному разі не можна відкидати. Але ясна річ, що Шевченко бував в Україні, повертався до неї.
Формувався значною мірою в Петербурзі, в столиці імперії. Як йому вдалося зберегти національну ідентичність, якщо про той час взагалі коректно казати, національна ідентичність?
От якась внутрішня опірність. От пригадуєте, як він писав у щоденнику, що я в майстерні Брюллова, всесвітньо відомий художник, і з тріумфом повернувся в Росію. Картина «Останній день Помпеї» відома в Європі. І ось він, стоячи перед його картинами, плекає в своїй душі моїх кровожерних гайдамаків. От його це не відпускало. Ну, ясна річ, що і психологи зараз підтверджують, те, що закладено з дитинства, що архетипи, чи базис якийсь, чи там матриця, вона вже не знищенна. І от вона в ньому говорила, і він розумів своє призначення, своє покликання, якого він не міг оминути. От він розумів, що так, я художник, я буду заробляти собі цим на життя. Але що робити з цими віршами, які, даруйте, лізуть з нього? Так, він не міг їх оминути. Але врахуйте тут ще такий момент. Лектура. Він читав історичні праці про Україну, історію Русі в рукописі, спілкувався з тими ж освіченими панами, коли я маю на увазі вже їздив в Україну, і в Петербурзі їх було достатньо, які цікавилися українським минулим. Ясна річ, що він був в цьому занурений і усвідомив, наскільки мало він ще про це знає. І він цікавився цим всім професійно поруч із тими завданнями, які мав в Академії мистецтв як учень.
Щодо ідентичності, власне, я чому кажу коректно-некоректно, бо це не я підмітив, ваші колеги, що у Шевченка в творах неодноразово згадується Україна, але у Шевченка в творах не згадуються українці. Чому?
От він говорить про український характер опосередковано. Ну, очевидно, не було такого ще поняття. Воно ще не сформувалося якоїсь окремішності, як от українець як назва. Але це не означає, що таке поняття не існувало в його свідомості. Тобто він розумів цю відмінність і народу, і культури. От пригадайте, як він в підцензурній, ну, вона не опублікована тоді була в свій час, повісті, яка призначена для легального друку, наголошує різницю, коли минають Есмань, оцю річечку, так, і відмінності і в пейзажі, і в природі, і в побуті між Росією і Україною. Він це ж говорить читачеві. Ясна річ, що він не все прямо міг сказати. Я абсолютно згоден, ну, багатьом це не подобається, але я це підтримую. Можливо, термін не зовсім вдалий, пристосована, не пристосована іпостась. От є багато суголосностей між повістями і поезіями, де в поезіях він абсолютно відвертий. Ну, як відверто, наскільки це можливо в поезії, в художній творчості, враховуючи закодованість, символічність і так далі, і в повістях, які призначені ось для друку в тодішній російській періодиці. Він говорить часом про ті самі історичні події, але геть інакше, натяками. Тобто той, хто знав його поетичні твори, міг зрозуміти той чи той контекст в повісті. А якщо не знав, ну, для імперського читача це було зрозуміло, описи якісь там природи чи чогось іншого. Тобто мені здається, що у свідомості все це існувало, ну, але не назване.
Про повість я розумію, що от ви кажете, він писав так, щоб це пройшло цензуру, і він повісті писав російською, ну, очевидно, те, щоб їх простіше було надрукувати. Але от щоденник він вів російською, як це пояснити?
Як і повість, я висловлю свій погляд з цього приводу. Це не зовсім узгоджується такою з панівною думкою. Я все-таки виводжу це з особливостей і мовної свідомості, і тогочасних реалій. Тогочасна українська література була двомовна. Подобається це нам зараз чи ні. І Гребінка, і Квітко-Основ'яненко писали і українською, і російською. Гребінка всю прозу написав російською. Це було абсолютно нормальне явище. У Квітки порівняно кількісно невелика частина його спадщини написана українською. І він над нею натхненно працював, але разом з тим, скажімо, Марусю зробив автопереклад російською. І там імператриця яка-небудь, але є свідчення достовірні, читала, плакала, їй це подобалось. Ну, ви знаєте, що Квітко-Основ'яненко був таким вірнопідданчим письменником. Він завжди враховував ті реалії, губернатори в нього абсолютно позитивні. Ну, аж до нудоти. Я от перечитував недавно 812 год в провінції, ну, для сучасного читача це складно. Ну, це важко збагнути, але треба розуміти, виходити з тих історичних реалій. Ось в цьому руслі писав і Шевченко. Я думаю, що він особливо над цим і не замислювався, що є панівна мова, і повісті для нього це заробіток, переважно. Він це не сприйняв як якесь откровення, як таку творчість найвищої проби, як поезію, яка, ну, абсолютно інтимна, непідробна. От писати оту рукописну збірку «Триліта» абсолютно нецензурну. Вона, її взагалі не можна було тоді опублікувати. З якою любов'ю він оформляє, це все-таки збірка, але розміром з альбом, віньєтки, заголовки під староукраїнський півустав і так далі, і так далі. Вона не буде опублікована, він це знає. Але створює і пише. До щоденника, так, повертається.
Взагалі, щоденник в тодішній культурі – це що? Це як зараз соцмережі Фейсбук, чи це щось
щоденник
інше?
Щоденник не призначався до друку, справді, але призначався для друзів. Це неправда, що письменники пишуть для себе. Нічого вони не пишуть для себе. Все одно є отой один ідеальний читач. Оскільки це якесь товариство, то мова російська опрацьована, йому не треба було замислюватись над висловами, як це сформулювати, як це сказати. Це такі, знаєте, як господарські нотатки. От щось таке. Це ж не планувалося як документ доби інтимний, чи звернення до читачів через століття, як послання мертвим і живим. Ну, от паралель, скажімо. Ні, це він описує, а тут у мене мідний чайник, а це у мене вкрали гроші. Ну, ви розумієте, що це інший рівень писання. І російською він володіє абсолютно вільно. Він був постійно в цьому середовищі, вона була опрацьована. І ще одна паралель, яка, ну, це на користь того, що я кажу, Як Куліш, Пантелеймон Куліш культивував українську мову в епістолярі, в спілкуванні з друзями, яких було небагато. І він у якомусь там листі пише, що даруй, у мене зараз нема часу, я тобі напишу російською, бо українською це буде довго. Розумієте? Бо це треба подумати, підібрати слова, як Старицький чи Олена Пчілка кували слова пізніше для тих чи інших понять. Це зараз нам здається, що все очевидно. Ну, дорогі Тараса Григоровичу, як ти так міг не написати українську мову? Ну, от міг. От так.
До речі, про Шевченка ж на заслання відправили з директивою заборонити писати і малювати. І судячи з того, що були звернення як і від нього, так і від людей, які ним опікувалися, намагалися допомогти йому, ну, ця заборона існувала, і йому просили пом'якшити чи зняти ці заборони писати і малювати. Тобто, очевидно, воно існувало. Але все-таки попри це він і писав, і малював. Тобто, як оце поєднюється? Він просить з одного боку, що зніміть з мене ці заборони, інші за нього просять, але він в той же час і пише, і малює.
Це така дріб'язкова підлість Миколи І. Він був дріб'язковий, мстивий. І Шевченко вповні зрозумів глибину оцієї ремарочки, олівцем написаної, дубль занотував вказівку. А за що малювати йому заборону? Ну, гаразд, писати. Там є карикатурний образ Олександри Федорівни, скажімо. А малювати за що? А от у нього десь там якісь є непристойні картинки. Це окремо Шевченко знав, що проблема. Нема ніяких тих картинок. Є гола натура, є жартівливий автопортрет.
Так хіба він один малював голу натуру?
Ну, навіть в тих альбомах уже подорожніх нема там і голої натури. Тобто це такий вже наклеп. І, звичайно, 47-50 років він перебував в доволі ліберальних умовах, скажімо так. Бо він був поетом, який постраждав, не перший, не останній, якого віддали в солдати, перебував в Орській фортеці. Потім була Аральська експедиція 48-49 років. До нього ставились більш-менш поблажливо. Так, він малював нелегально, але його в експедицію взяли саме як професійного художника. Потім виникли проблеми з тим, що дізналися, що він малював, хоча це було заборонено, альбом не могли представити цареві видів Аральського моря. Але після арешту все це з'ясувалося, другого арешту, я маю на увазі, 22-23 квітня 50-го року, і тут випливло, що цю заборону не пильнували, покарали причетних до цього, і він припинив свою поетичну творчість. Абсолютно категорично на 7 років він нічого не писав поетично українською мовою. І тому і російськомовні повісті теж були для нього певним вправлянням і розрадою. І російська мова його дуже специфічна з українізмами. Тому ну, отак це складалося. Тому важко сказати, як би це могло бути в інших умовах. Але уже з 50-го року, так, це жорстко пильнували. Жорстко. І він перші роки навіть не наважувався взагалі брати папір і олівець в руки. Перша повість «Наймичка» датується, я боюсь помилитись, 52-53 чи 52-м умов. Малював він уже в Каратаївській експедиції в 51-му році, ну, теж побоюючись. Ну, і ліпив, займався скульптурою. Мовляв, мені ж це не було заборонено. Не зберегло, звичайно, нічого, бо це гіпс, алібастр. І генієм він тут не був, як у нас люблять оголошувати, що все в нього було майстерно, все в нього було прекрасно. Він вчився цьому. Йому це було цікаво, але хотілося малювати, і, ну, так як і хірургу потрібна практика. До олійного живопису було дуже важко повернутися, бо він втратив ці навички. Звичайно, олійним живописом на засланні він не міг займатися. Акварелью, сепію і так далі.
Начальство на самій горі дуже на нього було сердите, а місцеве начальство, там, де він відбував заслання, до нього ставилось не так суворо, як вимагали з Петербургу.
І так, і ні. Знаєте, як в російських умовах тоді було? Жорсткість покарання нівелювалася тим, що не дуже за цим пильнували. І той Василь Перовський, дуже жорстокий, начальник корпусу Оренбурзького і військовий губернатор, йому говорили про Шевченка, що в Петербурзі. Багато людей і в Оренбурзі до нього підходило. І він, подивившись справу, що в Петербурзі для себе вирішив, що ні, я не буду йому допомагати. Але все-таки є свідчення тому, що поблажки якісь були. Але от, скажімо, тричі подавали на унтер-офіцера Шевченка, щоб підвищити. Це давало можливість не жити в казармах. Не уявляєте, які це страшні умови, антисанітарні абсолютно. І йому тричі відмовляли, бо по фронту слаб, виправка не та. Ну, ясна річ, що вже ж йому було не 18 і навіть не 25. Тому ось так. Це все дуже складний клубок, який, звичайно, так в двох словах не поясниш.
Останній свій вірш «Чи не покинуть нам небого» Шевченко написав за десь за 3 тижні до смерті. І, власне, відчувається, що це вірш про смерть, тобто людина перечувала. Розуміючи, що смерть близько, Шевченко щось сказав про те, що б він ще хотів зробити, що він не встиг зробити.
Плани у нього були великі, але оце глибинне усвідомлення близької смерті, звичайно, з'явилося не випадково. Ця поезія прозирала і показувала його усвідомлення, мабуть, більше, ніж він хотів би показати. Бо, справді, це ж не в останній день написано. Вірш написаний в два прийоми. Шевченко створив текстологам велику проблему, бо він під першою частиною поставив дату, а потім продовжив на наступний день. А поки те та се та оне... продовжується вірш і знову поставив дату. То це два вірші чи один? Ми вважаємо, що один, але після того він пише одному з кореспондентів, та хоч на карачках, але я піду поїсти ковбас до когось там. Нібито. Ти ж написав щойно прощальний вірш. Тобто жага життя була сильніша за нього. Що він планував? Він не був таким систематичним чоловіком, як Пантелеймон Куліш, який планував собі, ось видно, наскільки був цілеспрямований Куліш. Шевченко геть був не такий. Так, він хотів видати свої твори. Він встиг видати «Кобзар» в 60-му році, так, який готувався там 2 роки і різні перепони. І тільки те, що вже було опубліковане. А ще ж планувався, він називав рукопис, коли подавали до цензури поезія Те Шевченка, том перший. Тобто він ще планував том другий, і там не збирувалося матеріалів на другий том, але він їх не опублікував. Він хотів видати лічбу, географію для народу, а випустив тільки буквар. Він бачив в цьому великий сенс. Куліш то іронізував, що Шевченко почав кобзарем, а закінчив букварем, ніби так злостиво, недобре. Будемо відверті, буквар не вдалий. Нічого геніального тут нема. З погляду сучасної педагогіки. Були в той час інші букварі кращі. Але нам цікаво, що це склав Шевченко, які він туди дібрав твори, переспіви псалмів, як він це допасовував. І от він писав в листі, що ще ж хочу видати і те, і те, і те, і щоб за дешеву ціну продавати в Україні. Тобто про світі він бачив сенс. Великий ентузіазм він мав щодо появи недільних шкіл, які там через рік з хвостиком були закриті гвалтовно, і на тому все це припинилось. Але Шевченко бачив пожвавлення громадського життя після смерті Миколи. Першого приходу до влади нібито ліберального царя Олександра II. Чим це все закінчиться, він, звичайно, знати не міг, але він уже був невиліковано хворий, навіть з погляду сучасної медицини, в тому стані, в якому він повернувся заслання, зробити вже навряд чи щось можна було. Це так звана водянка, прогресуюча хвороба серця. Кінець був неминучий, було вже надто пізно. І це посилювалося різними і посиденьками, і надмірностями, які не додавали йому здоров'я. Але я ще одну рисочку скажу. Хтось, Мікешин, боюсь помилитися, був вражений, що він бачив Шевченка до заслання, квітучий, молодий чоловік, сповнений планів. 33 роки, так, коли його арештували. І яким він повернувся. Що його жили, рисочки було видно в обличчі, руки просвічувались, що це вже був старий дід. А минуло лише 10 років. Отак заслання його абсолютно знищило. І те, що Микола перший зробив, і найвищий керівництво, абсолютно свідомо, знаючи, які будуть наслідки. Що таке солдатщина в тогочасних умовах? Безстрокова. Шевченко не знав, кого його випустять. І оця думка його знищувала ще більше, ніж якісь фізичні умови несприятливі.
Миколу І, я думаю, можна сказати, що Шевченко переміг, принаймні він пережив його, по-перше. По-друге, все-таки в Києві університети, перед ним стояв пам'ятник Миколи І. Тепер університет Шевченка і пам'ятник там Шевченка, а не Миколі І. Скажіть, будь ласка, Шевченка вже тривалий час досліджують, і ніби все про нього відомо, а чи є якісь нові знахідки? Може, якісь нові інтерпретації з'явилися, нові відкриття?
Я в інтерпретації намагаюся не втручатися, бо є кому цим займатися. Завдання академічного інституту, який я представляю, дати достовірний текст. І з цим у нас велика трагедія, бо те, що я бачу, друкуються кобзарі, які не спираються на наше академічне видання, яке абсолютно доступне. Воно є в інтернеті, цей текст. Беріть, спирайтеся на нього і друкуйте. Ще багато не вивчено і не уніфіковано, чи не зібрано різної фактографії щодо Шевченка. Ми досі не мали академічного видання спогадів про Шевченка. Є тільки популярні. І от нарешті нам вдалося випустити перший том тритомного в 7 книгах видання «Тарас Шевченко у спогадах». Всі тексти наново звірено за автографами, навіть в тому числі тими, які зберігаються в Росії. Вдалося нам до вторгнення багато чого дістати. За першодруками, повнота, яка була досі недоступна. Спогади, вони завжди дуже суб'єктивні, тим вони і цікаві. Але ми пояснюємо, що оце відповідає фактам, а ось тут ми юморист може помилятися. А є факти, які чи повідомлення, які ми не можемо перевірити. Тут уже на розсуд читача. Плюс ми видали, скажімо, тематичний том Шевченківської енциклопедії «Образотворча спадщина Шевченка». От в одному томі зібрано статті про всі викінчені твори Шевченка мистецькі. І навіть деякі з незнайдених. Плюс все це проілюстровано, і є варіант в кольоровому друці. Ну, цей варіант дорогий, але в чорно-білому склейку він абсолютно доступний. І це цікаво побачити, оскільки Шевченко намалював близько 500 от викінчених творів.
Що ви хотіли знати про Шевченка і не знаєте?
Те, що стосується біографії, є кілька, чимало моментів, які ми вже, мабуть, і ніколи не з'ясуємо.
Дякую, це була «Історична свобода» із шевченкознавцем Олександром Бороним. Ми говорили про Тараса Шевченка, маємо 210-літній ювілей з дня його народження. Передачу провів Дмитро Шурхало, на все добре.